Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar semua? Kembali saya Farmers Reva hadir dalam VOA This Morning edisi Kamis 23 Juni 2022. Semalam kami dapat kabar gembira sekali. Presiden Joko Widodo dijadwalkan melangsungkan kunjungan ke sejumlah negara di Eropa pada akhir Juni ini. Antara lain ke Jerman untuk menghadiri KTT G7 di Elmau, lanjut ke Ukraina dan Rusia. Keren ini. Tampaknya selain mempertegas hubungan diplomatik, Pak Jokowi juga ingin mengundang langsung para pemimpin untuk hadir dalam forum akbar KTT G20 di Bali akhir tahun nanti.
Patterns of arbitrary deprivation of life due to excessive force used by the authorities against border couriers.
Eksekusi mati yang dilakukan Iran pada ratusan warga yang dinilai melakukan tindakan kriminal termasuk pidana ringan dikecam luas dunia.
Kalau kita berbicara mulai wilayah NKRI, penetapannya adalah berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Jadi apa yang disampaikan oleh Tun Mahathir tersebut tidak ada dasar hukumnya.
Itu tadi petikan laporan tentang tanggapan Kementerian Luar Negeri Indonesia atas pernyataan kontroversial mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa ikuti podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu Warta Dunia pagi ini.
Berikut headline news VOA disampaikan oleh Jimmy Manan. Sebuah gempa kuat terjadi di kawasan pegunungan Afghanistan Timur dini hari Rabu sehingga menghancurkan rumah-rumah serta menewaskan paling sedikit 1.000 orang. Ini merupakan gempa paling mematikan di negara itu dalam 2 dekade. Demikian dilaporkan kantor berita negara itu. Bencana ini disebabkan oleh gempa berkekuatan 6,1 dan akan menjadi ujian besar untuk pemerintah Taliban yang mengambil alih kekuasaan 10 bulan yang lalu ketika AS dan sekutunya NATO menarik pasukannya dari negara itu dan Afghanistan telah dikucilkan oleh sebagian besar dunia sejak itu. Dalam langkah yang jarang terjadi, pemimpin agung Taliban, Haibatullah Akhundzadeh, yang hampir tidak pernah tampil di publik, minta masyarakat internasional dan organisasi kemanusiaan untuk membantu rakyat Afghanistan yang menjadi korban tragedi besar ini, serta sebisanya membantu para korban. Pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, telah dipindahkan pada Rabu dari sebuah lokasi penahanan rahasia ke sebuah penjara di ibu kota negara itu. Demikian kata pejabat hukum yang akrab dengan kasusnya. Kasus pengadilan dirinya yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara. Demikian kata mereka. Suu Kyi ditangkap pada 1 Februari 2021 ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipimpinnya. Dia tadinya ditahan di rumahnya di ibu kota, tetapi kemudian dipindahkan ke lokasi lain. Dan selama setahun lalu telah ditahan di lokasi yang tidak diketahui di ibu kota Naypyidaw, asumsinya dia ditahan di sebuah pangkalan militer. Ekonomi Sri Lanka yang dibebani utang besar telah ambruk setelah terjadi kekurangan pangan, bahan bakar, dan listrik selama berbulan-bulan. Demikian pemberitahuan Perdana Menterinya kepada anggota parlemen pada Rabu. Dalam komentar yang menggarisbawahi situasi genting negara itu, sementara Sri Lanka berusaha minta bantuan dari kreditor internasional. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada parlemen negara Asia Selatan itu sedang menghadapi situasi jauh lebih serius ketimbang kekurangan BBM, gas, listrik, dan pangan. Ekonomi kita sudah ambruk total. Tampaknya pernyataan ini dimaksudkan untuk menekankan kepada para pengecamnya dan anggota oposisi parlemen, dia mewarisi sebuah tugas yang sulit yang tidak bisa diperbaiki segera. Sementara ekonomi jatuh akibat utang besar, hilangnya pendapatan dari sektor pariwisata, dan dampak lainnya akibat pandemi dan juga harga komoditas yang meningkat. Para anggota parlemen dari kedua partai oposisi utama kini memboikot parlemen minggu ini untuk memprotes Wickremesinghe yang menjadi Perdana Menteri hanya sebulan lalu dan juga menjabat sebagai Menteri Keuangan karena tidak berhasil memenuhi janjinya untuk memulihkan ekonomi. Seorang pejabat Ukraina yang memimpin prakarsa negara itu untuk bergabung dengan Uni Eropa, Rabu mengatakan dia 100% pasti semua negara anggota blok itu, 27 negara, akan menyetujui pencalonan Ukraina dan menjadikan negara itu kandidat Uni Eropa pada sebuah KTT minggu ini. Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan optimisme serupa dan menyebutnya sebagai sebuah momen penting untuk Ukraina. Permohonan keanggotaan Ukraina itu merupakan isu utama dalam pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels. Dalam wawancara dengan Associated Press, Deputi Perdana Menteri untuk Integrasi Eropa dan Euro-Atlantik, Ola Stefanishina mengatakan keputusan itu bisa datang sedini Kamis ketika KTT ini dimulai. Sekian Headline News VOA.
This morning, Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam keras peningkatan jumlah eksekusi dan hukuman mati yang diberlakukan Iran, termasuk pada anak-anak yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Guterres telah menyampaikan laporan tentang situasi pelanggaran HAM di Iran itu pada Dewan HAM PBB. Lisa Slain melaporkan langsung dari Jenewa, disampaikan oleh Leona Triyono.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyesalkan peningkatan penggunaan eksekusi dan hukuman mati oleh Teheran dengan mengatakan berbagai eksekusi didasarkan pada tuduhan yang tidak termasuk kejahatan paling serius dan tidak sesuai dengan standar pengadilan yang adil. Wakil Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Nada Al-Nashef yang memaparkan laporan tersebut mengatakan sedikitnya 570 orang telah dieksekusi dalam 2 tahun terakhir. Mereka yang dieksekusi katanya termasuk sedikitnya 14 wanita dan lebih dari 100 orang dari kelompok-kelompok minoritas. Al-Nashef mengecam eksekusi sedikitnya 2 pelaku anak antara Agustus 2021 dan Maret 2022 yang melanggar hukum internasional. Dia mengatakan lebih dari 85 pelaku anak masih berada dalam daftar hukuman mati. Nada Al-Nashef menambahkan,
"Patterns of arbitrary deprivation of life due to excessive force used by the authorities against
pola perampasan kehidupan secara sewenang-wenang akibat kekuatan berlebihan yang digunakan oleh pihak berwenang terhadap kurir perbatasan, pengunjuk rasa damai dan mereka yang ditahan berlanjut dengan impunitas."
Laporan tersebut menuduh pemerintah Iran mengawasi ketat penduduknya melalui langkah-langkah yang semakin represif. Dilaporkan pemerintah mempertahankan kontrol total melalui undang-undang yang keras, penggunaan kekerasan, dan pelanggaran luas hak asasi manusia. Al-Nashef mengutip serangkaian tindakan legislatif dengan konsekuensi merugikan bagi hak-hak reproduksi masyarakat dan akses tanpa sensor ke internet. Namun, undang-undang tersebut menurutnya gagal mengkriminalisasi kekerasan terhadap perempuan dan merusak hak-hak minoritas, khususnya minoritas agama Bahai. Kembali Nada Al-Nashef.
Civic and democratic space continue to be restricted with human rights defenders and civil society.
Skala kematian dalam tahanan, baik sebagai akibat kekerasan maupun perlakuan buruk oleh pejabat maupun karena kurangnya akses tepat waktu ke perawatan medis, menjadi perhatian serius. Ruang sipil dan demokrasi terus dibatasi dengan pembela hak asasi manusia dan aktivis masyarakat sipil yang beroperasi dalam lingkungan koersif di mana pelanggaran dilakukan dengan impunitas. Pada bulan April dan Mei 2022, sedikitnya 55 orang, guru, pengacara, pembela hak-hak buruh, seniman, dan akademisi ditangkap ketika berunjuk rasa.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih dari PBB, kajian yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapati bahwa pendidikan 222 juta anak dan remaja di seluruh dunia telah terganggu oleh berbagai krisis. Dan hal ini merampas masa depan mereka. Kajian ini dilakukan oleh Education Cannot Wait, dana global PBB untuk pendidikan dalam keadaan darurat dan krisis berkepanjangan. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Ketika proyek Education Cannot Wait atau ECW diprakarsai tahun 2016, jumlah anak yang pendidikannya terdampak krisis dan terganggu mencapai 75 juta. Direktur ECW, Yasmin Sherif, mengatakan berbagai krisis dalam 6 tahun terakhir meningkat jumlahnya menjadi 222 juta di lebih dari 40 negara.
Conflicts are raging around the world. We know that, but they're also more.
Konflik berkecamuk di seluruh dunia. Kita tahu itu, tetapi juga semakin berkepanjangan. Namun jumlah pengungsi dan pengungsi di dalam negeri memecahkan rekor akibat dari konflik dan sementara bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim juga mengakibatkan kenaikan jumlah ini. Tentu saja juga pandemi COVID-19. Studi ini mendapati 78,2 juta anak di seluruh dunia putus sekolah. Pakar pendidikan mengatakan anak-anak itu tidak mungkin melanjutkan pendidikan mereka, sehingga berdampak buruk pada masa depan dan kapasitas penghasilan mereka. Sherif menambahkan, ia mengunjungi negara-negara di mana sebagian besar anak-anak kini tidak bersekolah. Ia mengatakan telah melihat apa yang terjadi pada anak-anak yang tidak bersekolah di Mali, Chad, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, dan negara-negara lain yang dilanda krisis. Kalau tidak bersekolah, jika ia anak laki-laki, bisa direkrut secara paksa ke dalam kelompok bersenjata, kelompok teroris, milisi, kelompok pemerintah. Dan jika seorang gadis, bisa menjadi bagian dari kekerasan berdasar gender di rumah, kekerasan seksual, perdagangan manusia, pernikahan dini, dan persalinan dini. Sherif mengatakan data baru yang mencemaskan harus menjadi peringatan bagi semua pemimpin dan pembuat kebijakan. Ia menambahkan, lebih banyak anak tertinggal karena krisis. Komunitas internasional harus berbuat lebih banyak untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Jika tidak ditanggapi, krisis besar akan berdampak negatif dan luas bagi pembangunan manusia dan ekonomi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kini kita ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri mengatakan pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menyerukan Malaysia untuk mengklaim Kepulauan Riau tidak memiliki dasar hukum. Kita simak laporan Fathiyah Wardah.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa Singapura dan Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia semestinya menjadi wilayah kedaulatan negara jiran itu. Menanggapi komentar menghebohkan tersebut, jurubicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faiza Shah kepada VOA Rabu menilai banyak hal yang disampaikan Mahathir tidak tepat.
Kalau kita berbicara mengenai wilayah NKRI, penetapannya adalah berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Jadi apa yang disampaikan oleh Tun Mahathir tersebut tidak ada dasar hukumnya.
Mahathir menyampaikan pernyataan kontroversial itu ketika berpidato dalam sebuah acara yang digelar oleh organisasi non-pemerintah. Mulanya dia membahas Singapura yang dulunya merupakan bekas wilayah Kesultanan Johor, Malaysia. Dia kemudian menyinggung tentang kemenangan Malaysia dalam perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia di Mahkamah Internasional. Mahathir lalu bercerita soal tuntutan atas Pulau Betu Putih yang diperebutkan dengan Singapura dan menambahkan Kepulauan Riau juga semestinya masuk wilayah Malaysia karena merupakan tanah Melayu. Faizasa menegaskan di tengah situasi dunia yang tengah menghadapi banyak tantangan, politikus senior berumur 97 tahun itu seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar dan dapat menggerus persahabatan Indonesia dengan Malaysia. Dia menegaskan Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI dan sampai kapanpun akan tetap menjadi wilayah NKRI. Faizasa menambahkan Kementerian Luar Negeri tidak akan mengirim nota diplomatik karena pernyataan itu dikeluarkan oleh Mahathir yang bukan lagi pejabat pemerintah Malaysia. Dia mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Kuala Lumpur sudah berkomunikasi dengan pemerintah Malaysia terkait pernyataan Mahathir tersebut. Pemerintah Malaysia, lanjut Faizasa, menyatakan pernyataan Mahathir Mohamad tersebut tidak mencerminkan sikap negaranya. Dihubungi secara terpisah, peneliti ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, menjelaskan klaim Mahathir mengenai Kepulauan Riau dan Singapura tidak memiliki basis hukum internasional. Hanya saja pernyataannya itu berdasarkan sejarah Riau orang Melayu. Dia menduga pernyataan kontroversial Mahathir ini ada kaitannya dengan pemilihan umum yang akan dilaksanakan Malaysia tahun depan. Sejatinya Kepulauan Riau dan Singapura tidak memiliki sejarah sengketa perbatasan dengan Malaysia. Oleh karena itu, Pandu menegaskan pernyataan Mahathir tidak perlu ditanggapi serius karena tidak ada dasar hukum internasionalnya. Dia memandang pemerintah perlu meminta penjelasan dari pihak Malaysia tentang klaim Mahathir itu dan agar kasus-kasus seperti itu tidak terulang.
Yang ada malah perbatasan Sabah antara Filipina dan Malaysia. Keduanya mengaku Sabah itu milik Filipina karena yang mewarisi Kesultanan Sulu adalah Filipina. Sedangkan Malaysia menganggap ini Malaysia punya.
Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 di Indonesia. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di Video This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Silakan, Mbak Pus.
VOA Washington dengan laporan ekonomi dan bisnis, saya Puspita Sariwati. Kepala Bank Sentral AS Jerome Powell hari Rabu menekankan tekad Bank Sentral menaikkan suku bunga cukup tinggi untuk memperlambat inflasi, sebuah tekad yang memicu kecemasan bahwa upaya Bank Sentral dapat melawan lonjakan harga itu bisa mengarahkan ekonomi ke dalam resesi. Powell mengatakan laju kenaikan suku bunga pada masa depan tergantung pada apa dan seberapa cepat inflasi mulai menurun, sesuatu yang akan dinilai bank sentral berdasarkan pertemuan demi pertemuan. Pengambilan keputusan itu didasarkan pada data yang masuk dan prospek ekonomi yang berkembang, kata Powell dalam kesaksian yang disiapkan untuk Komite Perbankan Senat. Kesaksian Powell disampaikan seminggu setelah Bank Sentral atau Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 3/4%, kenaikan terbesar dalam hampir 30 tahun ke kisaran 1,5 hingga 1,75%.
Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ended in April.
Inflasi tetap jauh di atas tujuan jangka panjang kami sebesar 2%. Dalam 12 bulan yang berakhir pada April, total harga PCE atau harga pengeluaran konsumsi pribadi naik 6,3%. Tidak termasuk makanan dan energi yang mudah menguap. Harga PCE itu naik 4,9%. Data bulan Mei mencatat ukuran inti mungkin bertahan pada angka itu atau sedikit menurun bulan lalu, katanya. Dengan inflasi yang memburuk, pembuat kebijakan The Fed juga memperkirakan laju kenaikan suku bunga yang lebih cepat tahun ini dan selanjutnya dari yang mereka perkirakan 3 bulan lalu, dengan suku bunga utamanya mencapai 3,8% pada akhir 2023. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Penduduk Karachi di Pakistan kesulitan menghadapi suhu yang mencapai rekor tahun ini di mana suhu mencapai lebih dari 50 derajat Celsius di daerah-daerah seperti Jacobabad dan Dadu. Pakistan juga menghadapi kelangkaan listrik yang semakin memperburuk kesulitan warga. Laporannya disampaikan Madayoni.
Asma Pahim adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di daerah Karachi. Kehidupan keluarganya sehari-hari sangat terganggu oleh pemadaman listrik yang sering terjadi dan ia tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangganya. Pada malam hari anak-anaknya tidak bisa belajar karena tidak ada listrik.
Lightnya tuh banyak zada perasaan kia, sekitar 8-10 jam ki load shedding hoti hai.
Fahim mengatakan setiap hari listrik mereka padam selama 8-10 jam dalam cuaca panas dan lembab. Tidak ada jadwal aliran listrik. Pada siang hari, malam hari mereka memutus aliran listrik kapanpun mereka mau. Katanya ia tidak bisa memasak dan anak-anaknya tidak bisa belajar. Ia menambahkan anak-anak belajar menggunakan lilin yang mempengaruhi kesehatan mata mereka. Pakistan menghadapi kekurangan listrik lebih dari 6.000 megawatt dan krisis listrik diperburuk oleh kenaikan harga bensin yang digunakan sebagian besar pembangkit listrik di Pakistan. K-Electric, perusahaan yang bertanggung jawab untuk distribusi listrik di Karachi, mengatakan dalam situasi saat ini ketika ada kesenjangan besar antara permintaan dan pasokan listrik, tidak ada pilihan selain memutus pasokan beberapa kali setiap hari. Listrik telah menjadi komoditas yang berharga. Kami meminta konsumen pada masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini untuk mengurangi konsumsi listrik mereka setidaknya 20%, kata Office Musi juru bicara K-Electric. Seringnya gangguan pasokan listrik juga memperburuk situasi pasokan air di kota yang sudah menghadapi kesulitan air itu. Karena stasiun pompa air tidak memiliki listrik, banyak daerah yang tidak memiliki air. Memaksa warga untuk membeli air yang mahal seringkali terkontaminasi dan menyebabkan kesehatan yang buruk. Fayaz Khan yang berprofesi sebagai supir mengaku harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli air bagi keluarganya. Ia menambahkan situasi ini juga mempengaruhi kesehatan tidak hanya bagi orang dewasa namun juga anak-anak. Dokter-dokter yang bertanggung jawab atas bangsal di Child Life Foundation yang mengelola 30 klinik perawatan umum di lingkungan paling miskin di Karachi mengatakan yayasannya banyak menerima pasien yang mengalami diare sejak gelombang panas pertama kali melanda. Dr. Busra Arsalan mengatakan begitu ada gelombang panas di kota, mereka mulai mendapati jumlah kasus anak-anak yang sakit diare meningkat. Itu terjadi karena masyarakat, terutama anak-anak, banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk menghindari panas. Tidak ada kebersihan di luar rumah. Mereka mengkonsumsi air, jus, dan buah yang tercemar. Akibatnya mereka akan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Para ahli sepakat bahwa gelombang panas baru-baru ini menekankan perlunya dunia untuk tidak hanya memerangi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga beradaptasi dengan dampak bahayanya secepat mungkin. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA. VOA.
Nah, kini saya ajak Anda ke laporan menarik nih tentang upaya mengubah udara menjadi air. Bekas surprise deh. Kumulus, satu perusahaan rintisan Prancis Tunisia, merancang mesin yang mereka katakan bisa mengubah udara menjadi air. Mesin ini diharapkan bisa membantu menemukan solusi bagi kelangkaan air minum di Tunisia dan negara-negara lain.
Ihab Tricky, pendiri bersama Kumulus, memamerkan mesin yang katanya dapat mengubah udara menjadi air di hadapan murid-murid SD di Jenduba, Tunisia. Sambil mengisi gelas kertas dengan air yang berasal dari mesin itu, ia menjelaskan tentang Kumulus dan cara kerjanya.
هذا اسمه كوميلوس الهدف تاعها هي تصنع لك الماء صالح للشرب منطقه شمسيه.
Mesin ini disebut Kumulus. Tujuannya adalah membuat air yang dapat diminum dari energi surya dan udara. Konsepnya adalah meniru fenomena pembentukan embun pagi. Lalu, apa yang terjadi? Kita lihat bahwa udara masuk dari sini dan melewati saringan udara pertama untuk membersihkannya dari polutan. Kemudian, ini masuk ke mesin untuk mendinginkan air. Jadi, kita meniru proses pembentukan embun.
Mesin pertama Kumulus 1 dipasang di sebuah sekolah dasar di kota terpencil El Bayada di dekat perbatasan Tunisia dengan Aljazair. Kota ini tidak memiliki akses memadai ke air minum, kata sang kepala sekolah, Hasan Aubdi. Aubdi lebih lanjut mengatakan,
Siswa-siswa muda pada musim dingin tidak minum banyak air, tetapi sekarang pada musim panas, semua orang membawa sebotol air dari rumah mereka karena air di sini tidak aman, tidak sesuai regulasi, dan mengandung banyak parasit karena ini adalah air hujan.
Triki menjelaskan, dengan mesin tersebut, para siswa bisa mendapatkan air minum yang layak. Perusahaannya menargetkan untuk memasang 5 mesin lagi dan menempatkannya di atap. Meskipun mesin Cumulus telah dipasang di sekolah itu, perusahaan rintisan ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah sebelum mulai menggunakannya, kata Triki. Menurut situs web perusahaan rintisan itu, mesin Cumulus 1 yang mereka sebut sebagai generator air atmosfer dapat menghasilkan antara 20 dan 30 liter air minum per hari. Data Bank Dunia menunjukkan 21% warga Tunisia, 20% Maroko, dan 28% Aljazair tidak memiliki akses ke air minum yang diolah dengan aman pada tahun 2020. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, belum lama ini komunitas Indonesia di Pittsburgh, Pennsylvania berpartisipasi di acara tahunan World Square melalui bazar dan pertunjukan budaya Indonesia. Juga ini yang paling ditunggu nih, makanan khas tanah air. Acara ini berhasil menarik perhatian para pengunjung lokal yang hadir dan bahkan kabarnya udah di booking lagi nih supaya ikutan lagi di tahun depan. Kita simak laporannya.
Hello Pittsburgh, how are you today?
Untuk pertama kalinya, Indonesia berpartisipasi dalam festival tahunan World Square di kota Pittsburgh, Pennsylvania. Acara yang diselenggarakan oleh Pittsburgh Downtown Partnership belum lama ini mengangkat berbagai kegiatan sosial budaya seperti bazar, pertunjukan seni, dan kuliner dari berbagai negara yang berlangsung selama 3 hari. Seperti dijelaskan oleh warga Indonesia Yani Morales, koordinator umum dari Panitia Partisipasi Komunitas Masyarakat Indonesia di Pittsburgh.
Tujuannya itu mengintegrasikan beragam budaya dari berbagai komunitas internasional di Pittsburgh. Untuk kegiatan bazar, Indonesia itu menyediakan sebuah stand gitu, pernak-pernik, juga menjual kue-kue dan kerajinan.
Yani yang sudah tinggal di Pittsburgh selama 24 tahun mengaku terkesan melihat tanggapan dari para pengunjung lokal Amerika yang sangat positif terhadap kebudayaan Indonesia.
Lumayan perhatian pengunjung terhadap pernak-pernik dan pakaian-pakaian kita jual, kemudian kue lapis legit, cendol, itu laku keras.
Bagi pengunjung asal Indonesia, Irfan Kusuma, yang sudah 8 tahun tinggal di kota Pittsburgh, acara ini sungguh membanggakan, apalagi ketika mengetahui banyak warga lokal yang tidak mengenal kebudayaan atau juga makanan khas Indonesia.
Dengan memperlihatkan budaya-budaya atau makanan kita di Pittsburgh, itu membuka mata orang-orang lokal Pittsburgh, oh ternyata Bali itu di Indonesia. Oh, ternyata makanan Indonesia itu enak.
Indonesia juga berkesempatan untuk mempertunjukkan tarian tradisional Saman, peragaan budaya yang menampilkan pakaian adat Aceh, Dayak, Jawa, Maluku, dan masih banyak lagi. Ada pula sesi dangdutan yang diiringi oleh penyanyi asal Indonesia, Jessica Bella.
Mainin lagu Ini Rindu, kemudian Putri Panggung, yang ketiga adalah Kopi Dangdut. Dan semuanya kita bawain secara dangdut koplo, hidup banget karena semua orang menari.
Sebelum aku tahu apa artinya cinta, telingaku dibawanya ke sana.
Dalam kesempatan yang sama, Jessica juga sempat menjelaskan kepada pengunjung mengenai musik dangdut dan mengajak para pengunjung untuk bergoyang bersama. Irfan pun ikut takjub melihat para pengunjung lain lantas ikut berjoget dengan iringan musik dari Jessica dan teman-teman lainnya.
Kita mencoba mengajak mereka ikut tertarik mereka ke depan untuk joget bersama-sama kita. Raut muka mereka kelihatan kalau mereka itu senang.
Laku pandang kelip bintang.
Sebagai salah satu penampil, Jessica merasa bangga bahwa komunitas Indonesia bisa membawa dampak yang positif terhadap komunitas budaya dan kesenian di kota Pittsburgh. Yani Morales berharap acara seperti ini bisa terus berlanjut.
Indonesia akan diikutsertakan di setiap tahunnya.
Dari Washington DC, Aryono Arifin, Dania Iman, VOA.
Karena terlena oleh pesona alunan kopi,
Anda masih menyimak Vio This Morning bersama saya Eva Mazreva dan produser Erna Wiyasi. Simak Vio This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkininya di situs kami di www.vioindonesia.com.